Глава 55. О, сите вие кои сте жедни, дојдете при водите, а кои немате сребреници, дојдете купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко, без сребреници и без плаќање. Зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп и својата надница за она што не сити? Послушајте ме мене и ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. Приклонете го увото и дојдете при мене. Послушајте ме и душата ќе ви живее. Ќе склучам со вас вечен завет, завет на милости, ветени на Давида. Еве те направив сведок на племињата, кнез и заповедник на народите. Еве ќе повикаш народ кого не го познаваш, и народ што не те знае, ќе дотрча при тебе заради Господа твојот Бог и заради Израелевиот светец, зашто тој те прослави. Барајте го Господа, додека може да се најде. Повикувајте го, додека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат и неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува, кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Зашто вашите мисли не се мои мисли, и моите патишта не се ваши патишта. Слово е Господово. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта, и моите мисли над вашите мисли. Како што паѓа дошт и снег од небото непрекинато, додека земјата не се напои, не се оплоди и не зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леб за јадење, така словото, што излегува од мојата уста, не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сакав и ќе го изврши она заради која го испратив. Да, ќе отидете со радост и ќе бидете водени со мир. Горите и брдата ќе воскликнуваат од радост пред вас и сите дрва во полето ќе плескаат. Место трнје ќе растат чемпреси, место копривата ќе изникнува мирта, и тоа ќе биде за славата на Господа како вечен, непоминлив знак.